aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 17 iunie, la microfon de Ana Răileanu și Iulian Ciocan.
Soarele și căldura par hotărâte să-și ia revanșa după ce toată săptămâna a plouat, așa că pentru următoarele zile se anunță zăpușeală.
Vor fi 30 de grade la Briceni și Soroca, un grad mai mult la Bălți, Orhei și Călăraș. În capitală termometrele vor indica 32 de grade, iar în localitățile din sudul țării, la Comrat și Cahul, tocmai 34 de grade Celsius.
Schimbul de experiență este necesar nu doar politicienilor, oamenilor de afaceri sau medicilor, dar și muzeografilor. Prin urmare, 40 de muzeografi din Republica Moldova au participat recent la seminarul internațional We Are Museums, în traducere din engleză, Noi Suntem Muzeele, organizat în țara vecină, România, la care au discutat, de exemplu, despre digitalizarea patrimoniului imaterial. Detalii aflăm peste câteva minute de la directoarea a Muzeului Național de Istorie din capitală, Aurelia Cornețchi.
În partea a doua ediției va urma tradiționalul jurnal de corespondență semnat de Traian Ungureanu, astăzi cu reflecții despre campionatul european de fotbal.
Dar și o cronică despre meciul Irlanda de Nord-Ucraina, încheiat ieri cu scorul de 2-0. Iuliane, campionatul devine tot mai interesant, nu?
Da, pentru că apar surprize deja în această prima etapă a turneului.
Detalii ne spui în partea a doua a emisiunii, acum însă ascultăm știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul Pavel Filip spune că are semnale pozitive de la Uniunea Europeană după răceala din relațiile bilaterale. Vlad Plahotniuc spune că nu vrea să fie nici președinte, nici premier. Și noi violențe atribuite suporterilor ruși de fotbal, de data asta în Germania. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Guvernul a anunțat că luna viitoare va veni în vizită la Chișinău comisarul european pentru politica de vecinătate, Johannes Hahn. Într-un comunicat de presă de la guvern se spune că vizita a fost confirmată într-o convorbire telefonică purtată cu oficialul european de premierul Pavel Filip ieri. Potrivit aceleiași surse, Johannes Hahn l-a felicitat pe șeful executivului de la Chișinău pentru că Moldova ar fi îndeplinit două treimi din prevederile unei foi de parcurs de care depinde restabilirea încrederii Uniunii Europene în conducătorii Moldovei. Într-o primă apariție publică oficială de când și-a înregistrat partidul, fostul ministru al educației, Maia Sandu, a acuzat guvernarea dominată de Partidul Democrat că mimează numai reformele. Sandu a făcut remarca ieri la o conferință de presă, la care și-a propus să analizeze în ce măsură Republica Moldova a îndeplinit condițiile puse de România pentru deblocarea unui împrumut de 150 de milioane de euro. Maia Sandu, care este președinta Partidului Acțiune și Solidaritate și posibilă candidată la președinție, a mai spus că din capitolele necesare a fi implementate, guvernarea a ales să îndeplinească formal numai câteva lucruri de suprafață. Într-un rar interviu de presă, vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a spus că nu vrea să fie nici președinte, nici premier. În discuția apărută ieri în ziarul Timpul, omul de afaceri, devenit politician, spune că în jurul pretinselor sale ambiții politice s-ar discuta prea mult. Liniștea în țară și eficientizarea instituțiilor este mai importantă decât orice funcție și orice candidatură, a spus Plahotniuc. Poliția din Köln a spus că a reținut 6 suporteri de fotbal ruși pentru că ar fi bătut ieri 3 turiști spanioli în preajma celebrei catedrale a orașului german de Perin. Al 7-lea rus din grupul de agresori a fugit. 2 dintre spanioli au fost răniți grav, a mai spus poliția. Rușii erau în drum spre Moscova venind de la campionatul european din Franța. Toți aveau asupra lor bilete expirate la meciul Rusia-Anglia, soldat cu violență în urma cărora autoritățile franceze au expulzat mai mulți suporteri ruși. Dar poliția din Köln a spus că nu știe dacă cei reținuți după bătaia de la catedrală fuseseră deportați din Franța, doar că ei aveau bilete de avion în direcția Moscova. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a întâlnit ieri cu supraviețuitorii și rudele victimelor masacrului de la Orlando, Florida, unde un individ înarmat a ucis săptămâna trecută 49 de oameni într-un club gay, rănind peste 50. Obama a spus reporterilor că familiile îndoliate l-au întrebat de ce se repetă asemenea incidente în Statele Unite și că el le-a putut măcar informa că Senatul va vota propuneri de legi care vor împiedica vânzarea de arme către teroriștii potențiali. Noua legislație propusă de Casa Albă ar face mai dificilă achiziția de arme de foc puternice, de felul celor folosite de asasinul de 29 de ani cu vederi islamiste în atentatul din 12 iunie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineci în partea a doua emisiunii, iar toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europaliberă.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați proiectul nostru special Moldova, un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova. În cel mai recent episod, colegii de la Pur și Simplu au conturat portretul tânărului fotograf din Republica Moldova, Ramin Mazur.
Ramin s-a născut în regiunea transnistreană a țării, într-o familie mixtă, cu mamă ucraineancă și tată afgan. Întrebat de naționalitate, spune că e locuitor al pământului și își vede viitorul în Moldova.
Независимость государства – это независимость в первую очередь меня. То есть я никому ничего не должен. Но да, у нас независимость, у нас свобода, но нужно нарушать свободу других людей и так далее. То есть ответственность в первую очередь.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Iulian Ciocan și Ideana Răileanu. Cum spuneam, discutăm în această dimineață despre experiența muzeografilor din Republica Moldova. Mai exact, 40 de muzeografi au participat recent la seminarul internațional We Are Museums. În traducere din engleză, noi suntem muzeele, organizat în țara vecină, România, dar și la diverse prelegeri în cadrul Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni. Detalii despre vizite. Aflăm de la invitata noastră matinală, directoarea adjunctă a Muzeului Național de Istorie din Capitală, Aurelia Cornețchi. Doamna Cornețchi, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața!
Doamna Cornețchi, vă rugăm mai întâi să ne vorbiți pe scurt despre acest amplu proiect în cadrul căruia tocmai 40 de muzeografi din Republica Moldova, printre care și dumneavoastră, au fost invitați în România. Cu ce v-ați întors acasă de acolo?
Ne-am întors cu foarte multe gânduri frumoase și cu intenții frumoase de a schimba ceva în muzeile noastre, pentru că, după cum ați menționat, am fost într-o vizită de studiu la București în cadrul unui proiect dedicat muzeografilor, proiect inițiat de Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Culturii din Republica Moldova. Această vizită a urmărit preluarea bunelor practici de la colegii noștri din București privind evidența, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural.
Și dumneavoastră ați spus că ar trebui să schimbați ceva. Ce ar trebui să se schimbe în muzeele din Republica Moldova?
Muzeile ar trebui foarte multe lucruri să se schimbe, pentru că trăim într-o societate care se mișcă cu pași rapizi, iar muzeile nu trebuie să rămână pe loc. Muzeile trebuie să fie în pas cu timpul și să aducă ceva nou pentru publicul vizitator, care este din ce în ce mai exigent. Astăzi publicul dorește activități noi de la muzeu, dorește ca muzeul să fie unul dinamic, dorește să, ca muzeile să vină întotdeauna în întâmpinarea publicului și să-i propună patrimoniul cultural național spre cunoaștere. Colegii noștri din București, desigur că au o experiență foarte bogată în implementarea de proiecte transnaționale în domenii legate de dezvoltarea patrimoniului cultural național. În cadrul acestei vizite au fost abordate diverse teme, cum ar fi clasarea patrimoniului cultural național, pe care noi, cei din Republica Moldova, abia începem acum să efectuăm, această clasare. Desigur, digitizarea patrimoniului cultural național, un termen care este vehiculat în ultimul timp foarte mult, un termen pe care mulți se gândesc că este unul la modă, dar de fapt acest proces este strict necesar.
Dar ce presupune el, această digitalizare? Pentru că în era internetului ne gândim cu toții la tablete, computere, dar ce presupune?
Ca exemplu aș putea să vă spun cât ar fi, cum ar fi de fapt, ca prin câteva clicuri să putem descoperi pe computer orice carte pe care intenționăm să o citim, indiferent de cât de veche ar fi ea, sau orice tablou pe care dorim să-l admirăm, sau orice obiect din preistorie care a fost descoperit, indiferent cât ar fi el de vechi, sau în orice, în orice muzeu ar fi el expus. Iată că noile tehnologii promit o extindere a accesului de cultură de neimaginat. Digitizarea înseamnă accesul online la patrimoniul cultural al țării.
Dar pe de altă parte,
înseamnă ca cetățenii din Republica Moldova și nu numai, din întreaga Europa, să aibă acces la acest patrimoniu și să-l poată utiliza oricând în scopuri de divertisment, de studii sau în scopuri profesionale.
Dar pe de altă parte, doamnă Cornețchi, unii s-ar putea gândi că prin digitalizare muzeografii, muzeele de fapt nu fac decât să-și dea cu stânga în dreptul, cu stângul în dreptul, pentru că având tot la un click distanță, oamenii nu vor mai merge la muzee.
Da, este o întrebare pusă foarte des de muzeograf, chiar și în cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre aceasta. Nu vor rămânea oare muzeele cu sălile goale? Eu cred că nu, pentru că publicul accesând aceste valori și văzându-le pe online vor fi interesați să vină să le vadă pe viu. Pentru că una este să vezi un obiect pe calculator sau să vezi un tablou și alta e să vezi acest obiect pe viu, încadrat în cadrul diverselor expoziții muzeale sau folosit în cadrul diverselor activități educaționale, culturale pe care publicul pe care muzeul le organizează.
Doamnă Cornețchi, a fost un scop al acestei vizite, al acestui proiect, deci cunoașterea modalităților de atragere a fondurilor, a banilor?
Da, desigur, unul din scopurile principale a acestei vizite a fost atragerea de fonduri europene pentru muzei, pentru că este adevărat, muzeile din Republica Moldova se confruntă cu probleme foarte mari financiare și nu își pot rezolva principalele probleme din cauza acestor lipsuri. Am fost la unul din cele mai vizitate și cele mai bune muzee din București, este părerea mea personală și nu numai, este vorba de Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, care și-a remodelat expoziția din fonduri europene, creându-și o expoziție excepțională care atrage publicul vizitator și în baza căreia poți organiza diverse proiecte educaționale. De asemenea, am fost și la Muzeul de Artă, care tot în baza proiectelor europene și-a reorganizat atelierele de restaurare, permițând ca aceste bunuri culturale de o inestimabilă valoare să fie aduse în fața publicului. Pentru că fără restaurare, desigur că muzeele nu pot exista.
Vreau să vă întreb, deci muzeul dumneavoastră, muzeul pe care îl reprezentați, Național de Istorie, dacă ar avea suficienți bani, suficiente fonduri, deci ce ați face dumneavoastră pentru a aduce mai mult cetățeni în muzee? Cum poate fi alimentat concret interesul cetățeanului moldovean?
În primul rând, dacă am avea aceste fonduri, desigur că problema numărul unu este clădirea muzeului. O clădire foarte frumoasă, dar o clădire cu foarte multe probleme, pentru că acoperișul curge și atunci când în timpul intemperiilor avem foarte mari probleme. Deci aș începe cu reabilitarea clădirii muzeului. După aia aș schimba expoziția muzeală, care desigur că este învechită. Pe zi ce trece, expozițiile muzeale se învechesc și ele nu mai sunt atractive pentru public. Aș face o expoziție nouă, una interactivă, una interesantă pentru publicul vizitator. Iar în baza acestei expoziții deja este lucrul nostru al muzeografilor să organizăm diverse activități, activități educaționale și culturale. Dar foarte mult depinde de expoziția muzeală.
Doamnă Cornețchi, și la final aș vrea să ne referim la cei care pot pune umărul la dezvoltarea muzeilor, la vizitatori. Ar fi interesant, poate, să ne schițați un portret al cetățeanului care frecventează muzeul. Cine este acesta?
Cetățeanul care vizitează muzeul este foarte diferit. Sunt oameni interesați în muzee, este interesat să cunoască bogăția noastră comună, pentru că patrimoniul este al nostru, al cetățenilor. Acești oameni vin cu mare drag și revin de fiecare dată, cu orice ocazie, atunci când muzeul organizează fie expoziții, fie manifestări, vin să vadă patrimoniul, să-l cunoască, să-și cunoască istoria. Și sunt oameni foarte grăbiți care vin în muzeul ocazional și care doresc, chiar nu știu ce doresc. Am avut ocazia să studiez acest profil al vizitatorului, mai ales în timpul activităților dedicate Nopții Europene a Muzeilor. Pentru că în cadrul acestui eveniment vine foarte multă lume, vin foarte mulți oameni și atunci ai ocazia să vezi ce își dorește publicul. Își dorește să cunoască patrimoniul sau își dorește să vină să se distreze.
Domnule Cornețchi, dar sărăcia îi îndepărtează pe oameni de muzee?
Cu siguranță, da. Fiindcă o țară mai bogată este o țară mai deschisă, este oamenii se gândesc mai mult la cultură, la sufletul său, doresc să-și îmbogățească cunoștințele, iar o țară săracă are alte gânduri. Oamenii nu se gândesc la cultură, se gândesc la altceva.
Doamnă Cornețchi, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață și sper că la următorul interviu îl vom încheia pe o notă mai optimistă.
Și eu sper foarte mult și vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, am discutat cu directoarea adjunctă a Muzeului Național de Istorie din capitală, Aurelia Cornețchi. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Deana Răileanu. În minutele următoare vă propunem jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu și o scurtă revistă a presei, inclusiv cu reacții la recentul interviu oferit de vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, săptămânalului Timpul. Până atunci însă sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Guvernul a anunțat că luna viitoare va veni în vizită la Chișinău comisarul european pentru politica de vecinătate Johannes Hahn. Într-un comunicat de presă de la guvern se spune că vizita a fost confirmată într-o convorbire telefonică purtată cu oficialul european de premierul Pavel Filip joi. Potrivit aceleiași surse, Johannes Hahn l-a felicitat pe premier pentru că Moldova ar fi îndeplinit două treimi din prevederile unei foi de parcurs de care depinde restabilirea încrederii Uniunii Europene în conducătorii Moldovei. Într-o primă apariție publică oficială de când și-a înregistrat partidul, fostul ministru al educației Maia Sandu a acuzat guvernarea dominată de Partidul Democrat că mimează numai reformele. Sandu a făcut remarca ieri la o conferință de presă la care și-a propus să analizeze în ce măsură Republica Moldova a îndeplinit condițiile puse de România pentru deblocarea unui împrumut de 150 de milioane de euro. Poliția din Köln a spus că a reținut 6 suporteri de fotbal ruși pentru că ar fi bătut ieri 3 turiști spanioli în preajma celebrei catedrale a orașului german de Perin. Al 7-lea rus din grupul de agresori a fugit. 2 dintre spanioli au fost răniți grav, a mai spus poliția din Köln. Rușii se aflau în drum spre Moscova și veneau de la campionatul european din Franța de fotbal. Toți aveau asupra lor bilete expirate la meciul Rusia-Anglia, soldat cu violențe, în urma cărora autoritățile franceze au expulzat mai mulți suporteri ruși. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a întâlnit ieri cu supraviețuitorii și rudele victimelor masacrului de la Orlando, în Florida, unde un individ înarmat a ucis săptămâna trecută 49 de oameni într-un club gay. Obama a spus reporterilor că familiile îndoliate l-au întrebat de ce se repetă mereu asemenea incidente în Statele Unite și că el le-a putut măcar informa că Senatul Statelor Unite va vota propuneri de legi care vor împiedica vânzarea de arme teroriștilor potențiali. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnici.
Tot acolo vă invităm să accesați blogul de călătorie în jurul Mării Negre, blog ținut de colega noastră Sabina Fati. Cel mai recent episod din jurnalul său este intitulat Berdeansk. Vodka este inamicul nostru, așa că trebuie să-l terminăm cât mai repede.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21, tradițional continuăm cu o trecere în revista articolelor ce țin primele pagini ale ziarelor. Așadar, Ziarul Național publică un interviu cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, despre recenta reluare la Berlin a negocierilor în formatul 5+2 privind diferendul transnistrean. Despre această reuniune s-a vorbit în multe feluri, constată domnul Munteanu. Unii au văzut-o ca pe o pârghie decisivă în resetarea conflictului transnistrean sub bagheta unor state mari și influente. Alții au tratat-o cu dezinteres și chiar cu anumită iritare, în timp ce o altă tagmă de experți au asemuit-o cu un ștreang la gâtul tinerilor și puțin experimentaților negociatori ai Republicii Moldova într-un moment de maximă dezechilibrare a instituției din Republica Moldova. O evaluare la rece arată însă că niciuna dintre aceste linii de interpretare nu s-a confirmat pe deplin. Tehnic vorbind, spune domnul Munteanu, putem vedea că această reuniune de la Berlin s-a încheiat cu un simplu protocol tehnic în care subiectele de interes abia urmează să fie tatonate în grupul de lucru sectoriale, fără o dată clară de rezolvare, conchide fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington. Săptămânalul Timpul publică un reportaj din orășelele improvizate din centrul capitalei, mă refer la orășelele protestatarilor. Cele câteva corturi din centrul capitalei au devenit deja un element firesc al peisajului, scrie reporterul Ion Macovei. Entuziasmați și hotărâți, tineri și bătrâni sau au mers în Piața Marii Adunări Naționale sau în fața Parlamentului, au rămas, apoi au plecat. Dar pentru o mână de oameni, cortul din fața Parlamentului sau a executivului a devenit a doua casă. Jurnalistul a stat de vorbă bună oară cu protestatarul Vasile, care l-a invitat în casă, între ghilimele casă, desigur. Iată impresia reporterului. Înăuntru miroase a lemn, ca într-o baie finlandeză. Două paturi supraetajate, meșterite și ele de locatari, constituie mobila acestei locuințe. La ele se adaugă undulă pe ori niște cuiere. Căsuța găzduiește doi oameni, dar este loc și pentru oaspeți. Detalii vă îndemn să aflați pe timpul.md. De altfel, pagina de internet timpul.md a fost citată pe larg joi când a publicat un interviu cu vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, despre scopul activizării sale publice, proiectul său politic, alegerile prezidențiale, candidații pentru aceste alegeri și rolul factorului geopolitic în scrutin. Interviul a stârnit discuții aprinse pe rețele de socializare. Iată, de exemplu, ce crede activistul Valeriu Pașa într-un fragment publicat pe portal, pe pagina sa de Facebook. Citez, mesajul interviului ar fi să manipuleze opoziția, care se așteaptă să reacționeze în felul următor. Vedeți că Vladimir Plahotniuc atacă urât platforma, da, dar omenajează pe Maia Sandu. Deci, Maia Sandu s-a înțeles cu el. Toate astea în paralel cu zvonurile intens răspândite, precum că domnul Plahotniuc le-ar fi promis americanilor să o ajute pe Maia Sandu să devină președintă în turul 2. Acest procedeu, crede Valeriu Pașa, ar trebui să zgâlțâie, să bage zâzanie în partidul DA și cel condus de Maia Sandu. O altă observație a autorului, suspectă, oarecum crede el, este lipsa numelui Igor Dodon în tot interviul. Și ziarul de gardă scrie că firmele afiliate deputaților și miniștrilor au obținut peste 150 de contracte cu statul în valoare de peste 35 de milioane de lei doar în ultimul an și jumătate, perioadă în care achizițiile publice au trecut printr-o criză din lipsa banilor sau din cauza modificării legislației, fapt ce au sistat organizarea licitațiilor. Aflați de detalii despre contractele obținute de deputatul Mihai Ghimpul, de deputatul Oleg Sârbu, de deputatul socialist Vladimir Țurcan sau de ministra sănătății Ruxanda Glavan, citind ziarul de gardă.
Lovitură liberă.
Nu puțini au fost cei care au declarat că cea mai slabă grupă din preliminare a fost cea a României, grupă din care România s-a calificat împreună cu Irlanda de Nord și cu Ungaria. Ei bine, iată că la Euro 2016, reprezentantele acestei grupe au furnizat deja două surprize. Mai întâi, ungurii au învins o Austrie imprudentă naivă, iar ieri Irlanda de Nord a răpus Ucraina, care jucase onorabil cu campionii mondiali în primul meci. Irlanda de Nord a învins Ucraina cu scorul de 2-0 și asta e deocamdată cea mai mare surpriză a campionatului. Cum a fost posibil o atare minune? De ce Ucraina, care părea favorită, a pierdut lamentabil? E mai curând un concurs de împrejurări. Irlanda de Nord a făcut ceea ce știe cel mai bine, a practicat un joc tipic britanic bazat pe lovituri libere și centrări. Și anume după o centrare a fost deschis scorul. A fost apoi ploaia torențială care i-a intimidat mai mult pe ucraineni. Irlanda de Nord a jucat bine tactic, având o apărare compactă, care i-a cam sufocat pe atacanții ucraineni rapizi. În sfârșit a intervenit norocul, ucrainenii ratând din câteva situații foarte favorabile. Asta e oare Ucraina care îi marca 4 goluri României într-un recent meci amical? Asta și nu prea. După 2 meciuri, ucrainenii au un gol averaj de 0-4 și sunt eliminați. Cel mai frumos meci ieri a fost însă Anglia Țara Galilor, o luptă acerbă câștigată de englezi abia în prelungiri. Apariția lui Vardy în repriza a doua, după ce vedeta galeză Bale a deschis scorul, a fost decisivă. Vardy a marcat un gol și a contribuit la marcarea golului victoriei. Printre cei care au urmărit meciul din tribune a fost și antrenorul Rusiei, Leonid Slutsky. Presupun că felul în care au jucat galezii l-a îngrijorat. Rusia va avea un meci foarte greu cu Țara Galilor, un meci pe care nu cred să-l câștige. După toate probabilitățile, Rusia se va întoarce și ea rapid acasă.
Rămânem tot la fotbal, schimbăm doar autorul și unghiul. Jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu.
De câtva timp, poate 2-3 ani, fotbalul televizat repetă o imagine ciudată. Antrenori și jucători vorbesc, fără excepție, cu mâna la gură. Meciurile europenilor din Franța repetă această imagine zi de zi și meci de meci. Oricine are ceva de spus, își acoperă gura cu mâna. Explicația e simplă. Toată lumea se păzește de cititorii de buze. Orice televiziune poate folosi un cititor de buză și poate afla astfel foarte exact tot ce s-a vorbit pe teren sau pe banca antrenorilor. Situația e ridicolă. Fotbaliștii sunt nevoiți să apere ceva ce e în definitiv al lor, pur și simplu pentru că televiziunile nu mai vor să respecte intimitatea persoanelor aflate într-o conversație. Din păcate, așa arată prețul pe care îl plătim pentru așa zisul acces nelimitat la informație. Răsucit în curiozitate bolnavă, accesul la informație a devenit un pericol și o indecență, ascunsă în spatele principiilor înalte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Noi, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Iulian Ciocan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Aici Radio Europa Liberă.